У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватидан. Ухватидан.
Dobro jutro, evo nas na početku nove radne nedelje i na početku jula, 3. juli danas, vreme 6:02 i eto, vreme napolju svež, prijatno, moram priznati da ovako jutro već dugo nismo osetili i još su nam u sećanju one vrućinštine koje su kretale još od rane zore i moram priznati da i tekako prija ovo osveženje, a temperatura onako... Pa i nije tako hladno, ali je opet sveže. Malo je pala ta kiša i malo je te vetar dunuo, tako da je uglavnom su temperature između 15 i 17 stepeni, a prognoza za danas kaže da će biti hladnije, vetrovito, sa više padavina na istoku i jugoistoku, a temperatura od 22 do 27, što nam je odlično, ovih 27 u odnosu na onih 37 do 40 koje je bilo samo pre neki dan. Elem, ajde da malo se opustimo onda uz ovo zahlađenje i da se pripremimo za neke nove letnje vrućine. A ono o čemu ćemo govoriti u ovom jutarnjem programu je, eto, ima i poljoprivrede. Naš Ivan Jovanović nam je spremio serijal priloga koji će svako jutro, kao i prošle nedelje. Pričamo u ovom prilogu, naš Ivan Jovanović priča o otkupnim cenama malina, ali i o šteti koju je napravila ova velika vrućina na zasadu i rodu ovog voća. Pričamo i o vrlo interesantnoj akciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ovo društvo će pokloniti tonu kukuruza onom domaćinstvu u našoj zemlji koje ima najviše gnezda seoskih lasta. I eto, uključit ćemo u program Slobodana Kneževića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, pa će nam on reći koji su uslovi i gde će moći zainteresovani da se obrate. Dobro jutro, Vladimiru Mihajloviću.
Dobro jutro.
Uvek uđe ovaj Vlada i onda ja tako se lepo raspričam i onda moram...
Ali ja sve kasnije dolazim, ne bi li ti ostavio vremena, džaba.
Džaba, evo, brzo ću ja. U Somboru je sinoć počeo prvi festival multikulturalnosti, pa ćemo u program uključiti Sašu Milića, vede direktora Kulturnog centra Sombor, da čujemo kako je proteklo prvo veče i kako će proteći ovaj drugi dan. A u gosti će nam doći Milica Đilas ispred Exit fondacije. Pričat ćemo o humanitarnoj akciji Oglasi za život ili Oglasi za život, ali i jedan i drugi akcenat u stvari pokrivaju akciju koja podrazumeva da u oglasima postoji jedan deo gde se prodaje roba koja će ići u humanitarne akcije. Eto, toliko otprilike u ovom uvodu. Vi sad pojačajte još malo radio da čujete pregled najnovih vesti zemlje i sveta. Mi se čujemo za 20-ak minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Beogradu je 17, u Novom Sadu i u Nišu 18 stepeni. U Briselu se na poziv Federike Mogherini sastaju Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Za Evropsku uniju je važno da se poštuju već postignuti dogovori, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Estonije, koja je preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein na zahtev Kuvajta produžili su za 48 sati rok u kome Doha, optužena za terorizam, treba da odgovori na njihovu listu zahteva. U Višem sudu u Beogradu, sa slušavanjem trojice svedoka, trebalo bi da bude nastavljen postupak rehabilitacije Milana Nedića. Počinje Wimbledon, od srpskih tenisera danas će igrati Viktor Trojicki. Nevreme je praćeno jakim vetrom, zahvatilo je sinoć Pirot i okolinu. oblačno, hladnije i vetrovito, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura do 27 stepeni. U narednih 15 minuta opširnije o najavljenom. U Briselu će se sastati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači. Neformalni sastanak organizuje šefica evropske diplomatije Federika Mogherini, a prisustovaće i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Iz Brisela uoči sastanka naš dopisnik Dušan Gajić.
Posle pauze od skora pola godine, ponovo susret na najvišem političkom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Poslednji sastanci na nivou predsjednika i premijera, održani krajem januara i početkom februara, imali su za cilj spuštanje tenzije u tom trenutku i slanje poruka da je dijalog glavni način za rešavanje problema. U međuvremenu nije bilo novih susreta, a održani su predsjednički izbori u Srbiji i vanredni parlamentarni izbori na Kosovu, posle kojih još uvek nije izabran nova vlada. Ovde se sada delegacije na najvišem nivou sreću kako bi razgovarali na poziv Federike Mogherini o nastavku dijaloga i procesa normalizacije. A lista otvorenih pitanja je tu zaista dugačka. Pre svega pitanje u kom trenutku će i u kom formatu moći da bude nastavljen dijalog u punom kapacitetu, imajući u vidu da nije jasno kada i kakva vlada će biti formirana u Prištine, a da neki od kandidata za premijera otvoreno dovode u pitanje nastavak dijaloga. To bi moglo i da dodatno odloži pitanje formiranje zajednice srpskih opština, koje je dogovoreno još pre više od 4 godine, a i mnogi drugi sporazumi ranije postignuti su ili delimično ili nisu uopšte primenjeni. Kako dalje u takvoj situaciji, kako nastaviti dijalog, to će biti, dakle, glavno pitanje za delegacije Beograda i Prištine, koje se sastaju najpre odvojeno u toku prepodneva sa visokom predsednicom Mogherini, a zatim i na zajedničkom trojnom sastanku, posle kojeg se očekuje obraćanje novinarima.
Uoči odlaska u Brisel, predsjednik Aleksandar Vučić je u intervjuu za Sputnik najavio mogućnost da se dijalog sa Prištinom prenese na predsjednički nivo. Vučić je rekao da agenda današnjeg razgovora još nije precizirana, ali je za Srbiju, zbog ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, važno da se razgovara.
Mi idemo vrlo otvoreni, naravno u skladu sa onim što su naše ograničenja, koje su jasne, ali idemo otvoreno da razgovaramo i spremni da razgovaramo o svemu. Albanci su u prethodnom periodu, i to se videlo u posljednjih godinu dana, ja sam to rekao predsjedniku Nikoliću kada smo se vraćali iz Brisela posljednji put, bio sam veoma zabrinut. Video sam potpunu promjenu u njihovom ponašanju. Jedan put je sve bilo pitanje njihovo unutrašnje. Jer su oni rekli, više mi nemamo šta sa Beogradom da pregovaramo o tome, to je pitanje Kosova, mi smo nezavisna država. I onda smo mi rekli, pa dobro, ako je tako, onda nemojte ne da pregovarate, da vidimo kako će to da vam funkcioniše. I onda su shvatili da to ne može da funkcioniše. Tako da ja očekujem, ako ništa, jedan težak i otvoren razgovor.
Ministar spoljnih poslova Estonije, koja je 1. jula preuzela 6-mesečno predsedavanje Evropskoj uniji, Sven Mikser, očekuje da naredna međuvladina konferencija između Unije i Srbije, na kojoj će biti otvorena nova poglavlja, bude organizovana krajem godine u zavisnosti od napretka u poglavljima. Naglasio je da je neophodno nastaviti dijalog Beograda i Prištine i da je važno da se poštuju već postignuti dogovori. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da vlada Srbije još nije raspravljala o tome da li će i ko u njeno ime 11. jula prisustovati komemoraciji ubijenim Bošnjacima u Potočarima kod Srebrenice. Dačić je istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da su dobri odnosi sa tom zemljom prioritet. Kao najvažniji interes označio je jačanje Republike Srpske, gde živi više od 1 milion Srba. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponovio je sinoć za RTS da je Srbija bezbedna i da ne treba da strepi od terorizma.
Srbija je bezbedna, pre svega to želim da kažem građanima, i naše jedinice baš zato svakodnevno uvežbavaju sve moguće scenarije. Videli ste i u zemljama zapadne Evrope šta je sve moglo da se dogodi kad su sve sredstva izvršenja krivičnih dela bili autobusi i kamioni, obična vozila, dakle ne neko sofisticirano oružje. I zbog toga policija priprema sve moguće scenarije odbrane upravo da bismo predupredili svaku mogućnost da bezbednost naših građana bude ugrožena. Dakle, građani su bezbedni, Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa svim drugim bezbednostnim službama u našoj zemlji svakodnevno naporno radi da, da kažem, obezbedi tom obaveštajnom mrežom, a i naravno svim mogućim jedinicama za reagovanje, da ne postoji niko ko može da misli da je Srbija laka pretnja.
Stefanović je dodao da je MUP u potpunosti spreman da odgovori na sve izazove. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein na zahtev Kuvajta produžili su za 48 sati rok u kome Doha treba da odgovori na njihovu listu zahteva. Tu listu Saudijska Arabija i njeni saveznici uputili su katarskim vlastima koje optužuju za podršku terorizmu. Noćas je istekao rok za odgovor Katara, a Kuvajt, koji posreduje među državama zaliva, uputio je molbu za produženje tog roka za još dva dana. Kineski predsjednik Xi Jinping dolazi u dvodnevnu posetu Moskvi. Uoči razgovora sa ruskim zvaničnicima, Jinping je rekao da je postignut dogovor sa Vladimirom Putinom da se povežu projekat Jedan pojas, jedan put i Evroazijski ekonomski savez. Xi Jinping je predsjednik izjavio da Rusija igra važnu i pozitivnu ulogu u procesu rešavanja sirijske krize. U samoubilačkom bombaškom napadu na kamp za raseljene Iračane zapadno od Ramadija, glavnog grada provincije Anbar, najmanje 14 osoba je ubijeno, a 13 ranjeno, prenosi agencija France Press. Većina žrtava su žene i deca, a ubijena su i dva pripadnika bezbednosnih snaga. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Oko 10.000 ljudi okupilo se u Hamburgu na protestu protiv predstojećeg samita grupe 20 industrijski razvijenih zemalja, koji počinje u petak u tom gradu. Protivnici samita najavili su da će proteste održati i narednih dana. Nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da će lideri grupe 20 morati da se usredsrede na održivi i inkluzivni razvoj pre nego na lični napredak. Merkelova je rekla da će se samit baviti pitanjima koje su demonstranti naglasili, kao što su raspodela bogatstva i potrošnja resursa. Slušate jutarnji dnevnik. Ni skoro tri meseca od početka štrajka za sada nema rešenja za radnike Goše i njihove zahteve, iako im je bivši vlasnik Žostarnava ostao dužan višegodišnje mesečne zarade, a novi vlasnik obećao isplatu plata. To se do danas nije dogodilo, zato će, prema najavama štrajkačkih odbora, od danas radnici radikalizovati proteste. Iako država nema pravo da se meša u poslovanje privatne kompanije, ostaje nejasno kako je moguće da nadležno ministarstvo i inspekcije nisu kontrolisale da li privatni poslodavac uplaćuje doprinose ili ne. U slučaju Goše, bivši vlasnik Žostrnava doprinose nije plaćao pune 4 godine. Isto toliko radnici su bili i bez zdravstvenih knjižica, međutim, zbog toga ga država nije kaznila. Nereagovanjem Srbije, prema procenama, radnici su ostali u minusu od 1,8 miliona evra, a sama država oko 4 miliona evra. Radikalizaciju protesta najavljuju i radnici Fijata u Kragujevcu. Iako su u štrajku već 7 dana, niko im se iz poslovodstva kompanije nije obratio niti ih pozvao na sastanak. Radnici traže povećanje plata, isplatu bonusa i regulisanje naknada za prevoz. Većina kooperanata fabrike Fijata u Kragujevcu je također obustavila proizvodnju, a država, koja je trećinski vlasnik kompanije, za sada nije uspjela da posreduje u razgovorima između štrajkača i poslovodstva Fiat Chrysler Automobili Srbija. U Višem sudu u Beogradu, sa slušavanjem trojice svedoka, trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića. On je zemlju napustio krajem 45. ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Nije mu suđeno jer je 4. februara 1946. izvršio samoubistvo skokom sa prozora istražnog zatvora. 6 časova i 15 minuta. Večeras u Čortanovcima počinje četvrti novi tvrđava teatar na pozornici pod otvorenim nebom ispred vile Stanković. Do 7. jula publika će moći da pogleda 4 takmičarske predstave. Rediteljka i idejni tvorac festivala Vida Ognjenović kaže da ova manifestacija nema moto.
Moto vas nekako uvek obavezuje i onda kad izađete sa nekom parolom svi misle da li ću se toga držati. Umesto mota ja kažem da mi je kriterijum dobra, provokativna, savremena, živa, žestoka predstava. To je, ja mislim, najbolji moto.
Festival otvara predstava Famo biciklistima Novosadskog teatra u Videki Sinha za u režiji Roberta Lenarda. U centru pažnje sportskih zbivanja je početak Wimbledona. O tome i o ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
U finalu Kupa Konfederacija fudbalska reprezentacija Nemačke u podmlađenom sastavu savladala je Čile sa 1-0. Strelac je bio Štindl u 20. minutu. Čile je posebno u prvom delu imao više šansi, ali su Nemci strpljivom igrom znali da sačekaju i kazne greške protivnika na velelepnom stadionu u Sankt Peterburgu. Dobro je sudio naš Milorad Mažić. Portugalija je osvojila treće mesto, pobedila je Meksiko sa 2-1 na stadionu Spartaka u Moskvi. Meksiko je poveo autogolom Neta u 54. minutu, izjednačio je Pepe u nadoknadi vremena. Konačan rezultat postavio je Silva iz penala u 104. minutu. Tenis Wimbledon 2017. prvo kolo danas na terenu Trojicki u 16 časova protiv Majera, sutra Đoković Kližan, Tipsarević Donaldson, Lajović Cicipas, u konkurenciji dama Janković Radvanjska. Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić povešće na pripreme u Mađarsku 18 igrača. Uz već prekaljene asove na put će danas krenuti Rističević, Jakšić, Drašović, Ubović, Lazić, Mandić, Viktor Rašović, Subotić i Vasić. Podsećam, 17. jula u Budimpešti počeće svetsko prvenstvo, Srbija brani trofej, u grupi smo sa Španijom, Grčkom i Južnom Afrikom.
O sportu bio je to kolega Milan Bigović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas osjetno hladnije nego prethodnih dana. Na severu će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a na jugu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom uz lokalno obilnije padavine do 30 mm za 12 sati. Posle podne u zapadnim i centralnim, uveče i tokom noći u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, krajem dana u oslabljenju, a maksimalna temperatura danas od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno i potpuno oblačno, hladnije, veći deo dana suvo, samo je ovim jutarnjim satima još ponegde moguća kratkotrajna kiša. Posle podne očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, severni i severozapadni, krajem dana u oslabljenju, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 16 stepeni, u Beogradu 17, u Novom Sadu i u Nišu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Nenad Selaković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Pusti priči.
Talasaj.
3. jul, prvi ponedeljak u mesecu. Kontakt program u drugom satu talasanja. Poštovani slušaoci, javite se i recite šta mislite o našem programu. Telefoni za uključenja su 322-5299 i 322-5099. Sa vama od 11 do 12, Tanja Milekić.
Ako se na vreme uoči, rak dojke može biti u potpunosti izlečiv. Šta je sve važno za preventivu, lečenje i oporavak? Gost zdravstvene tribine je dr. Miloš Počekovac, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović. Emisiju od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Uhvati dan.
6.25 je dobro jutro, prvi program Radio Beograda sa vama, jutarnji program Uhvati dan, dobro raspoloženje ovde među nama, nadam se da ste se vi lepo razbudili i da vam prija ova hladnija temperatura za spremanje i polazak na posao, na pijacu, na polje, u dvorište, gde god da ste pošli, svakako je bolje nego što je bilo cele prethodne nedelje. Sa vama do 9 za Miks Pultom Ivan Petrović, muzički urednik Dragomir Stanović, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a sada vidimo i mi te prijatne temperature. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 18 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, prijatnih 8, samo još i neka pahulja da proleti, tamo pada slaba kiša. I najtoplije je u Negotinu gde je 20 stepeni, Negotin uvek sa tom specifičnom klimom i uvek ili najtopliji ili najhladniji među, kad je i na planinama hladno. Jaka kiša pada u Sjenici, kiše ima i u Kraljevu i u Kragujevcu i u Smederevskoj Palanci. Ostatak zemlje pod oblacima dobrim, onako finim, ne proviruje sunce uglavnom, a temperatura za danas je upravo i takva, bit će hladnije, vetrovito sa više padavina na istoku i jugoistoku. Temperatura od 22 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25. Kažu, u Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, hladnije i veći deo dana suvo, popodne razvedravanje, a u našoj zemlji na severu promenljivo oblačno, uglavnom suvo, u ostalom delu zemlje umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, istok i jug, pljuskovi s grmljavinom uz lokalno veću količinu padavina i onda tek popodne razvedravanje svuda. Sve u svemu, kišobrand vam je prepodne neophodan u većem delu zemlje, a popodne, eto, dolazi do razvedravanja. Kažu meteorolozi, do 10. jula prognoza glasi, do petka biće pretežno sunčano uz postepeni porast temperature, a za vikend opet nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom praćenim manjim padom temperature. Pa to tako nekako već se ustalilo da nam radnim danima bude divno vreme, da se ide napolje kad ne može, kad mora se na posao, a onda dođe vikend i umjesto da se opustimo mi uz kišobran sedimo kod kuće, to jest ako idemo napolje treba nam kišobran, a moramo da budemo kod kuće, e pa tako je to, i vikend se malo naoblačilo i zahladnilo, tako će biti i sledeći, ali dobro, da se ne želimo, bolje i to nego da udari onako u kontinuitetu mnogo vruće i neprijatno vreme. E, da vidimo biometeorološku prognozu. Da, nije povoljna. Danas cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima se savjetuje izvesna opreznost, promenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja, a za sutra, sutra poboljšanje biometeorološke situacije i doprineće smanjenju tegoba, tako da je to od sutra malo prijatnije za one koji u kostima osjećaju sve ove promjene vremena. Dobro, imam jednu servisnu informaciju, bitnu zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, da od danas u 8 do sutra u 8 bez vode će ostati potrošači u naseljima Vinče i Leštane, a potrebne zalihe vode za piće i osnovne potrebe biće obezbiđene u cisternama, tako da eto, ako ste u Vinči i u Leštanima, pripremite se na to da danas od 8 do sutra u 8 nemate vodu. Sad ćemo još jednom da čujemo kratak pregled vesti, posle toga dogodilo se na današnji dan, novine su stigle, prelistavam ih već, pa ćemo i pregledati koji su najvažniji naslovi u današnjoj štampi i čućemo naravno i izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima. Kažu po vestima da gužvi na graničnim prelazima nema, pa ako ste baš danas pošli na letovanje, eto, zgodno je, em vam je prijatno za vožnju, em se nećete mnogo zadržavati na graničnim prelazima, ali naravno i to ćemo pratiti celo jutro. 6:30.
Vesti jutra.
U Briselu se na poziv Federike Mogherini sastaje Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Biće reči o nastavku dijaloga i procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Za Evropsku uniju je važno da se poštuju već postignuti dogovori, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Estonije, koje je 1. jula preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahreina zahtev Kuvajta produžili su za 48 sati rok u kome Doha, optužena za terorizam, treba da odgovori na njihovu listu zahteva. U Višem sudu u Beogradu sa slušavanjem trojice svedoka trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića. Fudbaleri Nemačke osvojili su Kup Konfederacije pošto su u finalu u Sankt Peterburgu pobedili Čile sa 1-0. Meč je sudio srpski arbitar Milorad Mažić. Počinje Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni. Od srpskih tenisera danas će u prvom kolu igrati Viktor Trojicki. Njegov protivnik je Nemac Florian Mayer. Nevreme praćeno jakim vetrom zahvatilo je sinoć Pirot i okolinu. Trajalo je desetak minuta, padali su jaka kiša i grad veličine oraha. Vreme danas oblačno, hladnije i vetrovito, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 27 stepeni.
Će mi oko kad suzo plaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom grešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me ja. Tobo mi nikad ništa jasno, al ne dam jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako. Tobo mi nikad ništa jasno, al ne dam jedno leto kasno. Od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno, ali ne da. No, let's go, no, no.
Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. jula 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najautentičnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, Osuda, Preobražaj, U kaznenoj koloni, Seoski lekar, Umetnik u gladovanju i druge. Najpoznatiji su mu romani Amerika, Zamak i Proces. Uprkos Tiščevoj želji da se posle njegove smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac oporuke Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinih rukopisa. Kafka u svojim delima otkriva motive koji su ga opsedali, kob zarobljenog čoveka i nemoć pred silama birokratskog društva. Fonozapis književnog kritičara Zorana Gluščevića o najpoznatijem Kafkinom delu Proces.
Sa savremene tačke gledišta za mene je u Kafke najinteresantniji problem otpora i povinovanja. Kafka daje u stvari negativnu ilustraciju šta se sa čovjekom zbiva i kakvu sudbinu neminovno mora da zasluži ako se jednom trenutku odluči da odustane od otpora. A Kafkin junak Jozef K. počinje sa otporom. Međutim, on ni u jednom trenutku nema snagu da taj otpor pretvori u jedno dosledno držanje i akciju, nego samo naznačuje mogućnost otpora. Kad njegov junak u razmacima između dva saslušanja razmišlja o tome šta je trebalo raditi i gde je napravio tu fatalnu grešku, on sam dolazi na ideju da se radi o propuštenoj prilici, o tome da se nije odupro. I kad treba sad samog sebe da ubedi šta bi značilo od zauzimanja i sprovođenja tog stava otpora, to je prelazak u protivudar, on sa nekom lakoćom i, rekao bih, magijskom samouvjerenošću govori o pozitivnim rezultatima tog ishoda. Dakle, za Kafku, odnosno za njegovog junaka, ovdje ih možemo smatrati kao identifikovane ličnosti, nema ni najmanje sumnje da bi otpor doveo do sasvim drugog ishoda cele njegove sudbine i njegovog problema odnosa sa sudskim vlastima. Ali stvari u tome što njegov junak nema sposobnosti unutrašnje moralne snage da je sprovede.
3. jula 1840. 1941. godine u Baji u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Mita Popović. Posle završenih studija prava u Budimpešti radio je kao advokat u Somboru. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je i autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan, Posljednji kralj bosanski i Despot Lazar Branković. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradiću šajku, peva se kao lepa narodna melodija.
Sagradiću šajku suvoga kedra, kad darku ću od šipšira, a svi letna jedra.
Na današnji dan 1900. godine na Bodenskom jezeru poleteo je prvi dirižabl kojim je upravljao Ferdinand von Zeppelin. Zeppelinov dirižabl bio je dugačak 128 i širok 11 metara. Sastojao se od 16 manjih balona ispunjenih vodonikom i oklopom od aluminijuma. Zeppelin je letelicu podigao na visinu od 400 metara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
uhvati dan.
Zapisano u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji. I Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Eko.
46 i pol. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Prijatno jutro u našoj zemlji, sad kako gde, negde i hladno, negde i kišovito, ali u svakom slučaju što se temperatura tiče znatno prijatnije nego onih jutara prošle nedelje. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 18. Najhladnije na Kopaoniku gde je 8 stepeni, najtoplije u Negotinu gde je 20. Kiše ima u Požegi i ne, u Sjenici, u Kraljevu, na Kopaoniku i ima je u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci trenutno. A kakva je prognoza do kraja dana, to ćemo čuti od Dragana Đurića, dežurnog meteorologa.
U našoj zemlji danas osetno hladnije nego prethodnih dana. Na severu će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a na jugu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom uz lokalno obilnije padavine do 30 mm za 12 sati. Posle podne u zapadnim i centralnim, uveče i tokom noći u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar umereni jak severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju, a maksimalna temperatura danas od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno i potpuno oblačno, hladnije, veći deo dana suvo, samo je ovim jutarnjim satima još ponegde moguća kratkotrajna kiša. Posle podne očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Da, to je prognoza za danas, a meteorolozi kažu da će do petka biti pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Za vikend i početkom iduće sedmice nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, praćenim manjim padom temperature, tako rekoh ja već radni dan. Lepo, prijatno, a onda dođe vikend, pa dođe kiša, ali ako krećete danas na put, dobro je, prijatno je za putovanje što se tiče temperature, jest malo oblačno i malo kišovito, ali samo vi polako, istići ćete svuda gde treba, a uopšte kakva je situacija na našim putevima, to ćemo čuti od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Nešto umereniji saobraćaj na autoputevima u odnosu na prethodne dane, a slično i na putevima koji vode ka uobičajenim letnim turističkim destinacijama u Srbiji, sa intenzivnijim saobraćajem na pravcima koji vode ka Crnoj Gori, Bugarskoj i Makedoniji. Veći protok vozila je na graničnim prelazima, ali trenutno prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Budite oprezni jer ovi dani pojačanog saobraćaja praćeni nestabilnim vremenskim prilikama sa čestim pljuskovima i mokrim kolovozima mogu biti i uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. Posebno budite oprezni u zonama radova. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas od Horgoša ka Novom Sadu, od petlje Subotica jug do Čantavira do 16 časova, izvode se radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj je preusmeren sa desne na levu kolovoznu traku. Danas počinju radovi na sanaciju ulegnuća na Avalskom putu kroz naselje Ralja. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, pri čemu se saobraćaj odvija u oba smera uz neizmenično propuštanje. Izmenjen je saobraćaj na obilaznici oko Mladenovca, deonica Mladenovac-Topola zbog radova na periodičnom održavanju nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd-Velika Plana. Na deonici Topola-Rudnik izvode se radovi na periodičnom održavanju uz neizmenično propuštanje vozila sa napomenom da je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. Podsećamo na radove kojih ima na mostu preko reke Dobrave na putu Šabac-Požega, vozila do 5 tona se neizmenično propuštaju dok je za sva vozila preko 5 tona obavezno korišćenje obilaznog puta. Na deonici Mala Krsna-Požarevac izvode se radovi na propustima uz neizmenično propuštanje vozila i uz upotrebu semafora. Vozačima savjetujemo češće odmore, vožnju bez žurbe uz poštovanje ograničenja u brzini, kao i svih ostalih saobraćajnih propisa. Upozoravamo da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći sve informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima, kao i mapu prohodnosti svih puteva. A pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
U 9 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu Večernje novosti, naslovna strana. Zbog kvara na dicu dan duže na Atinskom aerodromu u Beograd ih sinoć prevezao drugi avion. U pitanju je naravno avion Air Srbije koji ima nosi ime Vlade Divac, pa zato zbog kvara na divcu dan duže, ali dobro, eto, drama se ipak završila, samo ti ljudi znaju kako im je bilo dok su čekali ceo jedan dan da ih neko preveze nazad za Beograd. Ubistvo i samoubistvo u ranjenoj porodici, tragedija Pavlovića na Karaburmi, nisu preživjeli stradalog sina Aleksandra, Momčilo ubio suprugu Slavicu pa sebe. Nemanja skočio i nije izronio, da, malo crne hronike, ne malo nego pola strane je crna hronika. Aleksandar Vučić uoči razgovora u Briselu sa Prištinom na nivou predsjednika, danas susret, vidjet ćemo kako će se nastaviti ti razgovori u Briselu. A najveći naslov na naslovnoj strani, novosti otkrivaju, međunarodna potraga za našom decom, nestale srpske bebe, traži francuski Interpol. Kanal Crne trgovine vodi od vojvođanskih porodilišta direktno do Pariza. Više tužiloštvo u Sremskoj Mitrovici ispituje 15 krivičnih prijava. To je priča koja je u stvari opširnija na četvrtoj strani. I ono što je ovako zabrinjavajuće, više tužiloštvo u Sremskoj Mitrovici ispituje 15 prijava. Zakon koji to reguliše privremeno povučen iz procedure. Nikako, ali nikako da se to zakonski reguliše. I onda se čovjek zapita ko je tu sve upleten i šta se tu u stvari dešava, kada nikako na kraju da se to istera na čistac i da ljudi saznaju gde su im deca, a to je trajalo decenijama. Još jedan od naslova koji izdvajam ovde sa pete strane novosti je još 400.000 građana nema novu knjižicu. Od 1. jula papirne zdravstvene isprave više ne mogu da se overe ili koriste. Mnogi se žale da sa potvrdom ne mogu da dobiju recept ili uput. I sad, ko je tu kriv? Ljudi koji imaju potvrdu da su uradili proceduru i da treba da dobiju RFZO, koji nikako to da sprovede u delo, ili oni koji štampaju te zdravstvene knjižice. Znam za ljude koji su na vreme predali u oktobru prošle godine i rečeno im je da će im biti gotove knjižice do aprila i još uvek ih nisu dobili. Nešto više od pola miliona građana podnelo je zahtev da novu karticu dobije dostavom na kućnu adresu, od toga dostavljeno je samo 180.000. Kao neuručeno, vraćeno je više od 5.000 zdravstvenih kartica, jer osigurana lica ne žive na adresi koja je prijavljena kao prebivalište, pa dobro, to je 5.000. A pola miliona, znači još 300.000 bi trebalo da dobije. Zahtev preko je uprave, kažu čitateljke Večernjih novosti, Aleksandri sa Novog Beograda, knjižica je izrađena 8. juna, ali još nije stigla na kućnu adresu. Iako je ovu uslugu platila, kada sam sa potvrdom otišla kod izabranog lekara, nisam mogla da otvorim bolovanje jer u sistemu piše da je knjižica izrađena još 8. juna, ipak još je nisam dobila, iako sam zahtev podnela preko uprave pre nekoliko meseci. Preostaje mi jedino da čekam u redu, iako sam uslugu uredno platila. Tako, to je ta papazijanija zvana zdravstvene knjižice, ali i to će nekako da prođe, zaboravit ćemo pa idemo dalje. To su bile novosti. Blic, naslovna strana, pripreme za Wimbledonsku travu. Nole trenirao sa Ančićem i Agasijem, pričat ćemo i u našem jutarnjem programu o Wimbledonu. Šumadija pogađa metu na 285 km. Šumadija je u stvari naše oružje. To je najnovije oruđe odbrambene industrije, veliki kamion, koliko na vojnim paradama što nešto nosi rakete. Kažu, nedavno predstavljen je oklopni transporter Lazar 3. Zatim Zorana Mihajlović kaže za Blic, dobro je što se Ružić vratio u vladu, a naslov unutra kaže mnogima u vladi nedostaje Vučić. Zatim Lepa Brena kaže nema mrak, zdrava sam, čuvena pevačica u svom zdravstvenom stanju. Pa da, svašta su pisali, malo pa se tako svašta piše i tako. Nikako da se uspostavi tu neka kontrola. I tragedija, stvarno, izgubio sam svog heroja, neutešan otac Igora Živanovića koji je poginuo spasavajući sina na Hrvatskom primorju, dete upalo u vodu, otac spasio dete, ali na kraju on stradao. Otvaram 12. stranu, zbog velikih vrućina pojačane kontrole namirnica, trovanje hranom preti sa nelegalnih tezgi. I sad, to je neverovatno, iz godine u godinu se priča o tome, piše o tome, nemojte kupovati sa te, nemojte, vrućina je, kvari se hrana, nemojte iz gepeka kupovati ništa, uđite u rashlađene dvorane, tamo gde je pregledano, i opet svake godine ljudi kupuju, da, kao jeftinije je, ali skuplje je, zato što se obično završi onda kod lekara sa nekim trovanjem ili salmonelom. U svakom slučaju, samo u Beogradu prošlog meseca povučeno je iz prodaje 116 kg mesa i 42 litra mlečnih proizvoda, jer namirnice ne odolevaju visokim temperaturama, pogotovo na divljim tezgama odakle preti najveća opasnost od trovanja hranom. Kazne za trgovce i do 1 000 000 dinara, ali ja mislim da bi i kupce koji to kupuju isto tako trebalo kažnjavati. E, politika, naslovna strana, ja sad imam samo vremena za naslovne strane. Vučić i Tači u Briselu, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Federika Mogherini, bit će domaćin neformalnog sastanka o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Tužilaštva gube slučajeve, sudovi plaćaju ogromne odštete, ozbiljan članak i ozbiljna analiza. Kada ne obezbede dovoljno dokaza da sud utvrdi krivicu, tužilaštva ne snose finansijske posljedice, a sudovi su zbog oslobađanja okrivljenih platili 411 miliona dinara samo u prvih 6 mjeseci ove godine. Gledamo neke filmove, serije, pa onda tužilaštvo neće ni da podiže optužnicu dok se ne obezbedi dovoljno dokaza. A evo, kod nas se upravo suprotno dešava, treba o tome povesti računa. Zatim dosije, Papa Franjo i Latinska Amerika, prorok u svojoj zemlji. Da, Papa, onako koji potpuno shvata 21. vek. I dosije politike, nacionalni parkovi Srbije, pa sad prva priča o Đerdapu, mitovi i legendi iza gvozdenih vrata, odlično i za preporuku. Svakog ponedeljka će politika predstavljati po jednu priču o naših 5 nacionalnih parkova, o Đerdapu, Kopaoniku, Tari, Fruškoj gori i Šar planini, a u pitanju je u stvari svojevrsna lična karta zaštićenih prirodnih bogatstava naše zemlje. I to je trajalo godinama, karta sadrži 1800 stranica, petotomna edicija Leksikoni nacionalnih parkova Srbije, kapitalni izdavački poduhvat u izdanju Službenog glasnika. I tako da će politika, eto, svakog ponedjeljka priču o po jednom nacionalnom parku, evo ovo već ođer da po jako interesantno koliko sam stigla da prilistam, pa eto, ako vas interesuje, možete tu da pročitate. Danas naslovna strana, Tadić kaže Vučić nas je gurnuo u provaliju autokratije, inauguracija je potreba za spektaklom i izgradnjom kulta ličnosti, a opozicija da se ujedini u dva bloka. To kaže sve, jeli, bivši predsjednik Srbije i aktualni lider SDS-a za Danas. Razgovor, antropolog Ivan Čolović za Danas o političkoj zloupotrebi kosovskog mita, krštenju srpskog naoružanja i simbolizmu Vučićeve inauguracije. Srpski voz stoji u mestu. Specijalno za Danas, funkcioner Socijaldemokratske partije Austrije i bivši poslanik Evropskog parlamenta, Hanes Svoboda, vlada Srbije, trebalo bi da vodi slobodnu medijsku politiku. A Justin Trudeau, svi dobrodošli u državu, dobro, i rano voće i povrće alternativa uz veće ulaganja, već sada se postavlja pitanje čime zameniti izvoz voća u Rusiju. Eto, to su novine i naslovne strane, nadam se da smo zainteresovali, sad ćete čuti vesti, posle toga budimo decu, onda i drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu se tokom prepodneva na poziv visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini sastaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači. Kako je saopšteno iz kabineta Mogherinijeve, Vučić i Tači će na neformalnom sastanku razmeniti mišljenja o nastavku dijaloga i procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ministar spoljnih poslova Evropske, odnosno Estonije, koja je 1. jula preuzela šestomesečno predsjedavanje Evropskoj uniji, Sven Mikser, očekuje da naredna međuvladina konferencija između Unije i Srbije, na kojoj će biti otvorena nova poglavlja, bude organizovana krajem godine. Naglasio je da je neophodno nastaviti dijalog Beograda i Prištine i da je važno da se poštuju već postignuti dogovori. Ni skoro 3 mjeseca od početka štrajka za sada nema rešenja za radnike Goše i njihove zahteve, iako im je bivši vlasnik Žostrnava ostao dužan višegodišnje mesečne zarade, a novi vlasnik obećao isplatu plata, to se do danas nije dogodilo. Zato će, prema najavama štrajkačkih odbora, od danas radnici radikalizovati proteste. Radikalizaciju protesta najavljuju i radnici Fijata u Kragujevcu, iako su u štrajku već 7 dana, niko im se iz poslovodstva kompanije nije obratio niti ih pozvao na sastanak. Radnici traže povećanje plata, isplatu bonusa i regulisanje naknada za prevoz. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein na zahtev Kuvajta produžili su za 48 sati rok u kome Doha treba da odgovori na njihovu listu zahteva. Tu listu Saudijska Arabija i njeni saveznici uputili su katarskim vlastima koje optužuju za podršku terorizmu. U Višem sudu u Beogradu, sa slušavanjem trojice svedoka, trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića. Nedić je zemlju napustio krajem 1945. ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Nije mu suđeno jer je 4. februara 1946. godine izvršio samoubistvo. Fudbaleri Nemačke osvojili su Kup Konfederacija, pošto su u finalu u Sankt Peterburgu pobedili Čile sa 1-0, meč je sudio srpski arbitar Milorad Mažić. Počinje Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni. Od srpskih tenisera danas će u prvom kolu igrati Viktor Trujicki, njegov protivnik je Nemac Florian Mayer, a meč počinje oko 16 časova. Nikola Jokić odlučio je da propusti predstojeće evropsko prvenstvo u Turskoj, Finskoj, Rumuniji i Izraelu, prenosi Sportski žurnal. Jokić je obavio razgovor sa selektorom Đorđevićem, kojem je rekao da neće biti u mogućnosti da pomogne nacionalnom sastavu. Posle mnogo spekulacija i nagađanja, Jokić je ipak odlučio da leto posveti svom telu kako bi sledeće sezone što spremniji sačekao NBA sezonu, piše žurnal. Nevreme praćeno jakim vetrom zahvatilo je sinoć Pirot i okolinu. Trajalo je 10 minuta, padali su jaka kiša i grad veličine oraha. Za sada nema informacija o šteti koju je prečinilo nevreme. Danas će biti oblačno, hladnije i vetrovito vreme. Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 16, u Beogradu 17, u Novom Sadu i u Nišu 18 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Živim na Rodniku, blizu Gornjeg Milanovca. U porodici imam Katerinu Emić, Bobana Emićića, sestru Jovanu i babu i dedu Vladislava i Branku. Baba i deda su svaki dan dosta radno, tako da kažemo. A moja sestra Jovana provodi dosta vremena u učeći kući, pošto je ona sad u srednjoj školi, pa ima obaveze. Šefu ja izgledam, trebno nosim sive pantalone i belu majicu i belu dupšu. Crnu kosu i dosta mlade žele, tako kažem. Brao noći i... Imam bravo noć i slično mi je kosu. Mi živimo u kući u ulici Bračaka Raulić broj 12. I naša kuća je, kako kažem, veoma prostrana. velika dosta. Baba i deda mi žive u dvorištu, samo kuća pored nas. Njihova kuća je veoma velika, na dva sprata. Moj deda me hvala na svakom koraku, također i baba. Moj deda ima, kako kažem, sedu kosu i brkove, a baba crvenu kosu, ta brown oči i brown oči. Pa imamo domaće životinje, kuće, svinje i kokoške. I nema više domaće životinje ništa. Pas mi se zove Čupko. On nosi belo i žučkasto krzno. U očima je brown i dosta voli da se igra. A što se tiče ostalih životinja, imamo dosta kokošaka i dve svinje. Pa znate kakve su svinje, grokću, jedu, ne znam kako da je opišem. Prije sad neki dan, ali nestala nam jedna kokoška, ne znamo kako. A kokoške su nam uglavnom crne i bijele. Eto tako. Imamo dva petla, ostale su obične kokoške. I imamo pilićima. Igraju se, pušta ih deda da se igraju. Jedan je malo crnji od ostalih, a ostali su žuti. Kokoške daje jaja i baš volim da ih jedem, i juče sam ih jeo baš. Pa volim na oko da mi mama isprži, jer to mi nekako najbolje. Znam da napravim supu, da pravim omlet od jaja. A imamo proces, ja i deda sa stočnom radnom hranimo svinje i kokoške, a kuće dajemo koske ili meso, tako. Kad nemam vode, ja mu natočim, i uglavnom ja i moj otac, moj otac se bavi pšelarstvom, također imamo dosta malina, tako da plevimo ih i tako. Čupko maše repom kad vidi mene, a kad vidi moje prijatelje, dosta glasno laje, na primjer kao...
Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Ti možeš si da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad štipe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši muziku na struju, kad moja srce bije u ritmu melodije. Kad moja uši muziku na struju, kad moja srce bije u ritmu melodije. Kad moja uši muziku na struju, mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zbog motora i kad štipe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, kad moja srce bije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, we'll be right back.
pričam i preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja ušuje muziku na stoju,
i 13 je, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan svi zajedno, prijatno jutro u našoj zemlji. Mislim, prijatno što se temperatura tiče, inače pada i kiša i onako sveže je, ali je bolje nego što je bilo prethodne nedelje. Ali ajde prvo da vas podsjetim sa vama od 6 jutros do 9, Ivan Petrović za mikspultom, muzički urednik Dragomir Stanović, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde sad da pogledamo i kakva su merenja u 7 časova, u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 17 i u Nišu 18 stepeni, na Koponiku stepen hladnije, sada je 8 stepeni, a Negotin sa 20, a evo sad tu i Zaječar, ali dobro i blizu su, pa nije neobično što je ista temperatura, 20 stepeni, tu je najtoplije. Sad je i Zrenjanin i Kikinda na 20, sad nije samo, znači taj kraj nije samo istok, nego i sever. U svakom slučaju, prognoza za danas kaže da će biti hladnije i vetrovito sa više padavina na istoku i jugoistoku. Na severu promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim delovima zemlje umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pa na jugu i istoku i pljuskovima sa grmljavinom uz lokalno veću količinu padavina. A posle podne se očekuje polako prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura od 22 do 27 stepeni, u Beogradu oko 25 i u Beogradu popodne razvedravanje. I do 10. jula prognoza kaže da će do petka biti pretežno sunčano uz postepeni porast temperature, za vikend i početkom iduće sedmice nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom praćeni manjim padom temperature. Što se tiče našeg programa za ovaj sat, prvo ćemo slušati prilog našeg Ivana Jovanovića iz poljoprivrede, a bavit će se situacijom sa malinama i niske otkupne cene koje brinu proizvođače, ali i kako su ove visoke temperature delovale na rod maline. U pitanju jutra pričamo sa vama o kamerama na fudbalskim, uopšte sportskim terenima, a možda i u svakodnevnom životu. Čućemo interesantan prilog našeg Vlada Radičevića o tome koliko su kamere pomogle na prethodnom ovom kupu fudbalskom, koji je završen juče, i eto, to je novitet prosto na ovom seniorskom takmičenju, da se vraćaju snimci i da se vidi u stvari da li je sudijska odluka bila ispravna ili nije. Pa ćemo razgovarati sa vama o tome, ali i kažem, da li bi vam kamere koje kuda u svakodnevnom životu više pomogle. Pred kraj ovoga sata u program ćemo uključiti Sašu Milića, izvinjavam se, uključit ćemo Slobodana Kneževića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U pitanju je akcija Tona kukuruza za domaćinstvo sa najviše gnezda seoskih lasta. Pa će nam on reći koje su propozicije, kako da se prijavite ako imate gnezda lasta seoskih, i eto, mogućnost da osvojite vrednu nagradu. Malo muzike, pa Ivan Jovanović.
Svetla radio
skidaj brige sve. Samo da nam veče pokvare. Misli što puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi.
Osim niskih otkupnih cena, malinari u Srbiji ovih dana razmišljaju i o šteti koju u njihovim zasadima napravila izuzetno visoka temperatura vazduha. Na početku godine malinjaci su već bili na udaru zimskih nepogoda koje su uz ove najnovije letnje uticale da rod u odnosu na očekivanja podbaci za više od 50%. Sušenje pa čak i progorevanje listova samo su neke od posljedica koje se na terenu vide i golim okom. Savet stručnjaka u Institutu za voćarstvo u Čačku potražio je Ivan Jovanović. Njegov sagovornik je dr. Aleksandar Leposavić.
Gospodine Leposaviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
U kakvom su stanju zasadi maline u proizvodnim područjima koje ste obišli u posljednjih nekoliko dana?
Stanje zasada je bilo tokom čitave sezone prilično problematično, međutim, posljednja dešavanja sa veoma, ne veoma, nego ekstremno visokim temperaturama, a pogotovo sa onom pojavom toplog vetra, malinjaci su pretrpjeli taj neki finalni šok, što će sve uticati na brzo završenje procesa berbe, koji je inače u višim predjelima tek na početku i, kaže, može se očekivati redukcija u prinosima maline u tim glavnim proizvodnim područjima Republike Srbije.
To je znači problem i što se tiče i količine i kvaliteta roda, ako sam vas dobro razumeo.
Što se tiče količine svakako, a što se tiče kvaliteta, mnogo je veći problem u ovom momentu bila ta vazdušna suša koja je dovela do masovne pojave svenjavanja listne mase, ne samo listne mase nego i čitavih rodnih grančica, dovelo je do pojave smanjenja mase plodova koji jednostavno su kao sasušeni na rodnim grančicama, nemaju ni zadovoljavajući kvalitet.
Šta možete da preporučite malinarima čiji su se zasadi našli na udaru ovog vrelog talasa?
Pod uslovom da još uvijek nije kasno. Proizvođači koji su uspjeli da tokom jutarnjih i noćnih časova izvedu određene vrste orošavanja su uspjeli u nekoliko da spasu svoje malinjake. Nije problem samo sasušivanja listne mase, bio je problem u prethodnom periodu i progorevanja listne mase. Još uvijek kod proizvođača dvorodnih sorti, kod kojih se berba očekuje u drugim delovima Republike Srbije, intenzivna je pojava progorevanja listne mase i oni svakako trebaju da primjene neki od načina orošavanja, odnosno vlaženja te listne mase.
Pošto već godinama unazad preporučujete da se dosta vodi računa gdje će se postavljati zasadi maline i kakav će biti sadni materijal, da li nas možda i ovaj problem vraća na ove preporuke koje ste davali ranije?
Nažalost, duži niz godina kod nas u Institutu za voćarstvo ukazujemo na taj problem. Uglavnom je problem zaraženi sadni materijal. Proizvođači moraju mnogo više zajedno sa strukom, državom i naukom da urade na proizvodnji i na obezbeđenju većih količina kvalitetnog materijala. Sličan problem kao i mi imali su i Čileanci, međutim oni su u sadejstvu svih ovih faktora koje sam malo prepomenuo počeli da besplatno dele svojim proizvođačima kvalitetan sadni materijal i efekti se za kratko, za relativno kratko vreme unapređuju. Napominjem to iz razloga što godinama se priča o proizvodnji maline, tačna je činjenica da se je proizvodnja jako, jako povećana, da su proizvodne površine povećane i uslovima gdje malina nikada nije ranije dajena, međutim godinama opadamo sa prinosom, a sve je to posljedica svega ovoga što smo pričali.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala Ivane, čujemo se, svako dobro.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarno, ali nije ni san. Vrati me dugo, njene pokrete, nešto mi muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidove, nešto mi je u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav da svoj nestaje.
Odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
5. jul, noć, utorak na sredu. Tema, anksioznost i strahovi. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letni festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
U Briselu se na poziv Federike Mogherini sastaje Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Biće reči o nastavku dijaloga i procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Za Evropsku uniju je važno da se poštuju već postignuti dogovori saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Estonije, koje je 1. jula preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein na zahtev Kuvajta produžili su za 48 sati rok u kome Doha, optužena za terorizam, treba da odgovori na njihovu listu zahteva. U Višem sudu u Beogradu sa slušavanjem trojice svedoka trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića. Fudbaleri Nemačke osvojili su Kup Konfederacija, pošto su u finalu u Sankt Peterburgu pobedili Čile sa 1-0. Meč je sudio srpski arbitar Milorad Mašić. Počinje Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni. Od srpskih tenisera danas će u prvom kolu igrati Viktor Trojicki, njegov protivnik je Nemac Florian Mayer. Nevreme je praćeno jakim vetrom, zahvatile sinoć Pirot i okolinu. Trajalo je 10 minuta, a padali su jaka kiša i grad veličine oraha. Vreme danas oblačno, hladnije i vetrovito, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 27 stepeni.
Bih mogao da krenem iz početka, počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme.
Take off, dusty, undulating,
7:37 je, dobro jutro, još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Fudbaleri Nemačke osvojili su Kup Konfederacije, pošto su u finalu u Sankt Peterburgu pobedili Čile sa 1-0. Meč je sudio srpski arbitar Milorad Mažić, a ovo takmičenje bilo je probno za novi sistem videotehnologije koja pomaže sudijama u donošenju odluka na terenu. Koje su prednosti, a koje osnovne zamerke i da li je visokoj tehnologiji mesto u fudbalu, pitao je stručnjake naš Vlade Radičević.
Glavna kritika odnosi se na usporavanje ritma utakmica, sporan je i dvostruki kriterijum sudija na terenu i u režiji videotehnologije. Prekidi previše traju, odluke se često menjaju, a i samo uvođenje videotehnologije možda bi moralo da se unese i u zvaničnu promenu pravila igre. Opravdano je da se videotehnologija koristi samo u situacijama kada je sudijski tim u dilemi da li je gol ili ne, smatra proslavljeni fudbalski sudija Zoran Petrović.
Već posle prvih odluka koje su sudije na osnovu toga donele, dovode do kontroverza. Jedino u onim kritičnim situacijama kad se radi o tome da li je postignut pogodak ili ne, treba da bude neka vrsta pomoći, posebno velikim takmičenjima, ali plašim se da ako se uvede, da će se to odnositi i na ubacivanje, i na korner, i na prekršaj, najobičnije, i može da se dogodi da to napravi od svega cirkus. Mislim da neku veliku perspektivu ta primjena tehnologije nema.
Nekadašnji fudbalski reprezentativac Ljubinko Drulović kaže da je važno ispraviti nepravde koje se dešavaju zbog grešaka sudija. On očekuje da će videotehnologija sigurno zaživeti na najvećim takmičenjima.
Vidjet ćemo gdje će to dovesti iskreno, ali vidim da pre svega ljudi u FIFA i UEFA rade na tome da kažem da to bude, kažem, normalna situacija u fudbalu, ta videotehnologija, i da se već uvede od narednog svjetskog prvenstva, tako da verovatno su zaključili da će doći do te neke sportske istine, kažem, u nekim tim situacijama koje su važne za jednu utakmicu.
Šef sudijske komisije FIFA Massimo Busaka izjavio je da video pregled spornih situacija nije uvek dobro izgledao na testiranjima na Kupu Konfederacija. Ipak videotehnologija značajno pomogla sudijama i doprinala da se izbegnu velike greške na čak 12 utakmica. Potrebno je još pojačati komunikaciju među sudijama i izbeći situacije koje zbunjuju igrače, trenere i navijače, kaže Busaka. Sudijska organizacija je zadovoljna što je novi sistem odobren za predstojeće svjetsko prvenstvo u Rusiji. Tu odluku predsjednik FIFA Gianni Infantino nazvao je istorijskom za fudbal.
Vas pitamo u pitanju jutra, da li su kamere neophodne kako na sportskim terenima, tako i, boga mi, u našoj svakodnevici, i da li bi vam život bio lakši da su kamere, da ih ima mnogo više nego što ih ima, a i da li odobravate to, da li vam je lakše da gledate sad utakmice uz ovakve kamere i uz ovakav pregled i kontrolu svih sudijskih odluka. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kamere, da ili ne, i uopšte naša svakodnevica uz kamere, da ili ne.
Pitanje jutra.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Da vam kažem, kamera je istina.
Mm-hmm.
Prema tome, kad neko nešto ukrade, snimi se ili postigne regularan gol i tako dalje. Međutim, kamera treba i u životu da bude. To je čisto sociološka stvar. U sudu, u policiji, u tužilaštvu, i da se tu, ali to je nemoguće naravno, znači kamera je samo jedan deo života, nije neka prava istina. Evo, to sam htjela kažem.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, izvolite.
Samo ćete morati malo da utišate radio da bismo mogli da pričam.
Halo.
Ništa, nešto nam se pobrkalo sa vezama, sad ćemo mi to sve lepo da regulišemo. 3225-299, prvi program Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Alo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa mislim, ova tema vaša nije loša, ali od toliko problema u državi vi nađete to da na... Što, na primjer, ne postavite pitanje koliko je koštala inauguracija šefa države, to građani ne znaju, a fudbal će se rešiti, nije to problem.
Pa znate vi koliko je koštala inauguracija?
Mi interesuje me, ja pošto plaćam televiziju, radio se ovdje da znam.
Aha, pa ja da vas pitam.
Pitajte.
Koliko je koštala inauguracija?
Pa ja očekujem od vas, kako će...
A, ja rekao, mislili ste da vam postavim pitanje jutra koliko je koštalo, ništa. Tu nam je revizor dežurni, on će čovjek lepo to sve da prikaže, već kako prikazuju te troškove. Sve to ide iz budžeta, pa se zna u paru. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo, ja bih dao odgovor na to. Zdravo, dobro, pametnom čovjeku nije potrebna kamera. Poštenom naročito. Znači, da. Nema tu straha od krađa ako je čovjek. Čovjek, ako ima svojstvo, ono ako mu je priroda i Bog dao.
Ima li nas dovoljno da smo ljudi?
Mislim da sam mnogo rekao o tome, ako bih to usitnio, bilo bi to detaljisanje. Da izbjegnemo tu elektroniku, više se vratimo prirodi, da živimo kao smo rođeni prirodno. Nismo rođeni elektronski.
Hvala.
Hajmo jednom da se što više usaglasimo, da ličimo jedan na drugoga što više.
Da budemo ljudi, da.
To je to. Pozdrav, dete,
hvala.
Pozdrav, teče Kamilanko.
Hvala vam puno što ste se javili. Da, velika filozofija i istina. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Tomislav Vukašinić iz Beograda, pozdravim vaš program koji je izvanredan.
Hvala vam.
Mislim, dosta par njih, pa različito. Pa kamere, to je naše spasenje i naše i svetsko. Toliko je lopovuka svuda u svetu, u fudbalu, no, i sad ljudi kažu kakve kamere. Pa kad bi u našem sudstvu i u životu bilo kamera, ljudi bi znali da ih prate i bili bi mnogo pošteni i tu je kraj priče. Išli bismo mnogo napred. Što se tiče, kaže, fudbal, ono, pa Maradona kad igrao rukom, pa kad bi to smeo da igra rukom? I oni su pobedili Englesku sa njegovom rukom, sa lopovukom. Prema tome, kamere, daj Bože, da bude na svakom nivou u našem i u svjetskom životu. Pozdravljam vaš radio i srećno.
Hvala vam što ste se javili. Kamere, da ili ne, kako na sportskim terenima, tako i u svakodnevnom životu. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Obavezno, sve snimati, sve pratiti, sve kontrolisati, do detalja i više puta. I tog sam večito željan 52 godine unazad koliko ja imam mog života, trošim i uživo sam se nagledao toliko nepravde i nelogičnosti u razgovori, u školi i sa policijom i s svim i svačim da sve treba beležiti, snimati. A pošteno hoću da nasavatujem narod sa tom mikrofonijom koji bi da pričaju program i da ih čuje ukućani i svi ostali. Treba i da odu u drugu prostoriju, jer mnogi telefonima bežičnim funkcionišu i tako nekako i...
Jeste, smeta to uključenje, hvala vam.
U drugu prostoriju da idu i lepo da pričaju i drugi da ih čuju ukućani i koga imaju...
Dobro, utišaju naši slušalci radio svakako. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko nam je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Ljubinko Žiča.
O, dobro jutro, Ljubinko, kako je jutro u Žiči?
Kišovito, kako da vi kažete, lepo, sveže je. Pozdrav vama i svi slušalcima. Pa ovo što kažete, ja samo da uvedu robote dole da igraju i da sede gore roboti i da oseljuju to.
A što je, se ne slažete?
Pa hoću da vam kažem, čitao sam na podatak davno, bila 300 puta dnevno se u Londonu jedan čovjek snimi na kameri, razumete? Onda, ko zna šta je čip i tako. A mi smo snimani iznutra, s polja, to toliko to snimano. I na snimak isto može da se namontira i premontira i sve tako. Što reče ovaj prethodnik, dajemo nešto čovjeku malo da nešto i on da živi, da radi, ali da bude pošteno, ako može.
Možemo li se mi setiti vremena pre kamera i pre interneta?
Pa kako da vam kažem, kako da ne može, vidite šta uradi ta tehnologija. U stvari svaka tehnologija, umjesto da damo šansu čovjeku da mu bude sve bolje i bolje, mi gruvamo, eto i to, pa sve protiv njega i sa ovim bombama i sa tako nešto. Ja razumem lepu medicini i ono sve što radi, znači, ali i ovo malo, dajte malo čovjeku, pa šta će sudija sad da gleda, stane pa da gleda namo, pa vamo, pa onda prekine se. Razumete kad se nešto lepo
jeste,
prekine?
Zaustavlja se igra, pa dobro, ali će se razrešiti neke dileme. Dobro, imam naravno i prednost, Imana, hvala vam, Ljubinko. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Miloš je ovdje.
Izvolite, Miloše.
Pa što se tiče kamera, odnosno tehnologije u sportu, potpuno podržavam, ali
samo u kritičnim situacijama. Jeste da pripada mlađe generacije, odnosno mlađe populacije, ali ako se sećaju i starije populacije, odnosno stariji građani, svetsko prvenstvo 66. u fudbalu, još uvek se i dalje se ne zna da li je bio gol tada Engleske protiv Nemačke. Da je tada postojala tehnologija, verovatno bi se razrešila misterija. Engleska je na kraju osvojila to prvenstvo, ali i dalje ostaje misterija. Mislim da je čak i na Discoveryu bio ovaj, kako se zove, emisija.
Cela priča, da.
Tako je, cela priča, i još uvijek se ne zna da li jeste ili nije gol. Tako da, tehnologija da, ali samo u kritičnim situacijama koje lome sustav.
A ko će proceniti šta je kritična situacija?
Pa, kritična
mi kod kuće ispred televizora, nama su sve kritične situacije, pa, naravno kad igra reprezentacija.
Pazite, nisu kritične situacije, kritične situacije kada se lome sustav. Razumete? Pazite, dolazim iz sveta sporta, učim decu bukvalno da sudija je čovjek i on ima pravo da pogreši. Znači, sudija može da bude kriv za jedno dva ili tri poena, ali je bitno na kom rezultatu je učinjena
ta greška. Da, da oni finese, oni trenuci, tako je. Da.
Ako je kritičan rezultat gde se lomi susret, tu je potrebna tehnologija, a ovo kako se zove, tamo gde nije kritično,
može i čovjek.
Da,
hvala vam što ste se javili. Imamo li vremena za još uključenje? Imamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Edita Farkaš ovde sa Palića. Želim da kažem da se ja ne bi mešala u ovaj specijalan slučaj, mislim tu nisam ekspert za fudbal, to znaju oni koji su već za to nadležni, ali bi volela da ima ipak malo kod nas pogotovo zbog bezbednosti, znate, uveče kako može čovek, recimo ja starija osoba ili neke druge, da odemo u pozorište negde, da odemo pa da kasnije da se prošetamo do kuće bezbedno, ili da se parkovi, znate, da se obezbede sa tim kamerama, da se ne lomi toliko i da se ne uništava, mislim, javna imovina. To ne, mislim da bi trebalo to ipak malo, ne može policija, znate, nije ni toliko brojčan u svakom momentu svugde da stigne.
Da, znači mislite prosto zbog bezbednosti da je dobro da je...
Ali to treba regulisati zakonski, pa onaj koji je čovek, poštuje zakon i ne radi ništa što je protiv, jeli, društva i uopšte protiv drugih ljudi, pa čega treba da se plašimo, pa nek se vidi da sam ja se tamo došla i tako. Treba zakonski regulisati sve to i onda neće biti toliko problema, ja mislim.
Dobro, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko nam je posljednji za ovo jutro? Dobro jutro, izvolite.
Miloš iz Užica.
Recite, Miloš.
Naravno da treba da tehnologija napreduje, ja se nadam da ću doživjeti, pošto imam nekih još sigurno 20 godina života, da ću doživjeti da jedan dron bude sudija na fudbalskom terenu. Da to bude jedan robot koji će da registruje svaku anomaliju i da stvarno pobjedi onaj koji je najbolji. Razumete? Ne samo u tome, nego i po ulicama kamere staviti. I automobili koji će sami da voze bez vozača. Jednostavno, internet do neslućenih brzina da bude prenos podataka. Ne može se boriti protiv napretka. Ne možete se boriti tako što ćete reći neću ja u moju kuću da uđe električna energija. Neću ja voz da prolazi kroz moju državu. To je jedan napredak koji je nezaustavljiv. Ja razumem starije ljude koji bi sada da se vrate u 50. 60. godine kad su imali 20 godina. To je normalno. Ali ne možete zarad svojih unučadi i svog pokolenja zaustaviti jedan napredak koji je neminovan.
Hvala vam. Prijatno. Hvala vam što ste se javili. Jeste, nekad su se ljudi tako plašili voza, upravo je ovaj naš slušalac, nekad su se plašili telefona pa i televizora, ovo čudo jedno, a eto danas svakodnevica bez toga ne može. Tako je, bilo bi lepo da možemo zavirimo u budućnost 50 godina unapred pa da vidimo čega će se tada ljudi plašiti, a šta će im biti svakodnevica. Ali u svakom slučaju činjenice da eto, ono zajednički zaključak je da će se svakako neke situacije, eto u fudbalu koji nam je bio povod za ovu priču, razrešiti, a da nam te kamere ipak neku sigurnost i bezbednost donose. Hvala vam što ste se javili svi u naše pitanje jutra. posle priča o elektronici, struji i kamerama, idemo sada malo, prelazimo na priču o prirodi, o pticama, o onome što se dešava svakako, bile kamere uključene ili ne, a to je priča o seoskim lastama. Povod za priču o seoskim lastama je akcija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje će nagraditi domaćina koji ima najveći broj zauzetih gnezda seoskih lasta na svom domaćinstvu. Kao da čitamo Heidi od pre 50 godina, u stvari se dešava danas, kako će to sve izgledati, koje su propozicije i kako se to prebrojavaju gnezda seoskih lasta, to će nam reći Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada ste objavili konkurs i kako u stvari to sve funkcioniše?
Konkurs je otvoren prošle sedmice i traje do ovog petka, to jest do 7. jula i potrebno je da svi domaćini naši vredni koji imaju na svom domaćinstvu gnezda seoskih lasta, da ih prebroje. Potrebno je da su gnezda aktivna, znači da u njima imaju last, da imaju ptići i da ih prebroje i da nam se obrate putem maila.
Koga da prebroje, izvinite što vas prekidam, laste ili gnezda? I ptiće u stvari, gnezda, šta treba? Gnezda treba da prebroje.
Samo gnezda, samo aktivna gnezda i onda nam se obrate putem maila i kažu nam mi imamo toliko i toliko gnezda seoskih lasti i želimo da učestvujemo u takmičenju. Kada mi prebrojimo sve koji su poslali prijave, kada prebrojimo koliko oni imaju gnezda, mi ćemo pronaći tog našeg domaćina koji ima najviše gnezda seoskih lasta i nagradit ćemo ga sa tonom kukuruza. Jer nama jeste ideja da u stvari pokažemo da je tradicionalno stočarstvo upravo najbolji primjer suživota prirode i čovjeka. I zato nam je ideja da nagradimo malog proizvođača, nekoga koji ima malo domaćinstvo, jer mislimo da je to osnov i očuvanja prirode i očuvanja ljudi, odnosno kvaliteta života i prirode i ljudi.
Jeste li vi ranije raspisivali ovakve konkurse?
Ranije nismo, ali se nadamo i verujemo i naša je želja da će ovo biti jedna lepa praksa podrške malim poljoprivrednicima, jer stvarno bez podrške, odnosno bez edukacije naših poljoprivrednika nema ni boljitka za prirodu. Tako da ukoliko svi zajedno budemo uložili napor za očuvanje prirode i ptica i svega toga što čini sastavni deo jednog života, nadamo se i boljoj i svetljoj budućnosti u našoj zemlji.
A koliko gnezda otprilike očekujete po domaćinstvu? Gde se uopšte laste gnezde? Gde im je zgodno? Gde da pogledaju?
Laste se, ko ima laste, on sigurno zna gde će ih naći, ali za naše slušaoce koji nemaju laste u svom domaćinstvu, bitno je da znaju da laste vole štale. Jer u štalama ima dosta komaraca, muva koje idu na izmet stoke, tako da je to odlična hranidbena baza za te ptice. I neko ko ima dosta gnezda seoskih lasta sigurno neće imati puno problema sa muvama u svojim štalama. Tako da to naši domaćini dobro znaju i zato i ne uklanjaju njihova gnezda. Tako da se nadamo da će upravo taj domaćin koji bude imao najviše gnezda, u stvari to će biti znak da on o njima najviše brine i da ih najbolje čuva.
Moram da iskoristim, samo recite molim vas na koji broj da se jave ili na koji sajt da odu oni koji su zainteresovani.
Mogu da odu na sajt www.pticesrbije.rs i u odeljku vesti mogu da pročitaju detaljna pravila takmičenja. Također mogu nam se i obratiti na telefon koji imaju također na sajtu ako imaju neku nedoumicu ili odmah poslati mail tamo, imaće sve podatke na tom.
Da, Ptice Srbije, pa neka angažuju mlađe članove domaćinstva koji se možda više služe internetom. Iskoristila bih priliku kada ste već evo na vezi i kada razgovaramo sa vama, juče se u novinama pojavio naslov da nam morao koji nam je na grbu, jel da, Srbije izumire. I sad, je li to novinski naslov ili je istina da nam je orao ugrožen više nego što je bio ranije?
To jeste istina. Evo, prethodnih dana imamo i u u javnosti priču o tome koliko u stvari poštujemo svoju zastavu, grb, poštujemo, ne poštujemo, ali ja mislim da je ovo u stvari pravi primjer koliko mi u stvari poštujemo te državne simbole. A to je da smo, mislim, mene je sramota da smo mi kao zemlja dozvolili da orao koji se nalazi na našem državnom grbu, to je orao krstaš, koga smo mi preuzeli iz tradicije starih Rimljana, Vizantinaca, imamo svega jedan par. Taj par se nalazi na severu Vojvodine, na tromeđi Srbije, Rumunije i Mađarske i veoma je ugrožen. To je poslednji par. Ja ću vas podsjetiti, samo 90-ih godina u Deliblatskoj peščari je bilo svega 8 parova, a mi sada imamo samo jedan par za celu Srbiju. To je ogroman pad u brojnosti populacije. Uopšte ne znamo kako će se stvari odvijati. Mi smo preduzeli jedan veliki projekat, to je LIFE projekat, u kome učestvuje još 6 zemalja da zaštitimo orla krstaša. Naši volonteri svakoga dana, evo sad već par mjeseci kako je počelo gnježdjenje tog jednog para, svaki dan čuvaju to jedno gnezdo, ne bi li se njemu nešto desilo, jer orao krstaš je najviše ugrožen od ljudi. U Vojvodini nema više drveta na kome bi se oni gnezdili, sve je posečeno. Pašnjaci se opet zbog nedostatka one tradicionalnog stočarstva preoravaju i također postoji problemi sa krivolovom i trovanjem, tako da to su sve veliki problemi sa kojima se ta ptica suočava. Ja mislim da je najbolji primer ljubavi prema svojoj zemlji i prema njenim obeležima upravo da čuvamo sve ono što čini jednu zemlju, a to su i te ptice i celokupna priroda i ljudi, tako da mislim ukoliko budemo voljeli i čuvali sve
sačuvaćemo i sebe u stvari. Nadamo
i sačuvaćemo i zastavu i grb, to
jeste,
je najbolji način.
Nadamo se da će onda to što ste vi preuzeli dati rezultate. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala
vam na svim informacijama koje ste s nama podelili. Bio je ovo Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu se tokom prepodneva na poziv visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini sastaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači. Kako je saopšteno iz kabineta Mogherinijeve, Vučić i Tači će na neformalnom sastanku razmeniti mišljenja o nastavku dijaloga i procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ni skoro 3 meseca od početka štrajka za sada nema rešenja za radnike Goše i njihove zahteve, iako im je bivši vlasnik Žostarnava ostao dužan višegodišnje mesečne zarade, a novi vlasnik obećao isplatu plata, to se nije dogodilo. Zato će, prema najavama štrajkačkog odbora, od danas radnici radikalizovati proteste, blokiraće svakodnevno kružni prelaz u Smederevskoj Palanci od 9 do 11 časova. Od radikalizacije protesta odustali su radnici u proizvodnji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu zbog upozorenja poslodavca da će prekršiti zakon o radu. Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Maraković rekao je da je bilo planirano za danas da se radnicima iz prve smene u štrajku pridruže i kolege iz druge smene, međutim to se neće dogoditi jer bi tako bio prekršen zakon o štrajku. I dalje, 7. dan zaredom, radnici prve smene obustavljaju proizvodnju, traže povećanje bruto osnovice zarade, reorganizaciju posla u cilju rasterećenja, isplatu bonusa efikasnosti i naknadu troškova prevoza. Marinari i hladnjačari uz posredovanje države sastaju se ponovo u 11 časova, kako bi pokušali da se dogovore o otkupnoj ceni tog voća. Od poslednjeg susreta, otkupna cena marine je pala sa 140 na 120 dinara, a zbog visokih temperatura rod je dodatno oštećen. U pucnjavi ispred džamije u Avignonu na jugoistoku Francuske kasno sinoć lakše je povređeno 8 osoba, među kojima jedna devojčica, saopštilo je tužilaštvo koje je isključilo mogućnost terorističkog čina. Prema prvim saznanjima, dva muškarca su izašla iz automobila ispred džamije i pucala na prolaznike iz lovačke puške. Tužilaštvo je navelo da su svi povređeni zbrinuti i dodalo da meta napada nije bila džamija. U Višem sudu u Beogradu, sa slušavanjem trojice svedoka, trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića. On je zemlju napustio krajem 1945. ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Nije mu suđeno, jer je 4. februara 1946. izvršio samoubistvo. Počinje Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni. Od srpskih tenisera danas će u prvom kolu igrati Viktor Trojicki. Njegov protivnik je Nemac Florian Mayer. Meč počinje oko 16 časova. Nikola Jokić je odlučio da propusti predstojeće evropsko prvenstvo u Turskoj, Finskoj, Rumuniji i Izraelu, prenosi sportski žurnal. Jokić je obavio razgovor sa selektorom Đorđevićem, kojem je rekao da neće biti u mogućnosti da pomogne nacionalnom sastavu. Posle mnogo spekulacije i nagađanja, Jokić je ipak odlučio da leto posveti svom telu kako bi sledeće sezone što spremniji sačekao NBA sezonu, piše žurnal. Nevreme praćeno jakim vetrom zahvatilo je sinoć Pirot i okolinu. Trajalo je desetak minuta, a padali su jaka kiša i grad veličine oraha. Za sada nema informacije o šteti koju je pričinilo nevreme. Danas će biti oblačno, hladnije i vetrovito vreme. Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavina. Krajem dana razvedravanje. Najviša temperatura od 22 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu i u Beogradu 18, u Novom Sadu 19 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ja tu vožnju nikad neću zaboraviti. Danima je bilo toplo, ujutru vrelo, uveče jara izbija sa svih strana. Cijelo vreme temperatura se ne spušta ispod 35 stepeni. Ne možda se diše. A meni snimanje na radiju počinje u dva sata. Baš po najvećoj vrućini. Šta ću? Krenem. I svo vreme na putu do stanice mislim, što bi bilo fino da dođe jedan od onih autobusa sa klimom. Pa kad uđem, ono fino, rashlađeno, milina jedna. I kao da je neko čitao moje misli. Autobus je brzo došao, nije bilo ni gužve. I jeste, imao je i klimu. I bila je uključena. Da, da, ali na grejanje, a ne na hlađenje. I to čitavo vreme, razumete, celo sad to vreme puta klima u autobusu je grejala u sred jula i najveće žege. A svi prozori zatvoreni.
Srpski na srpskom.
Kako je vreme u jeziku? Celo, svo, sve ili čitavo? U pravopisu srpskog jezika pod odrednicom celo vreme piše bolje sve vreme. Dakle, celo vreme nije pogrešno, samo je gore sročeno. čitavo vreme za sada ne zabranjuje nijedan priručnik, a kako bi svi želeli da se izražavaju bolje, a ne gore, ostaje dilema između zamenica sve i svo. A tu zapravo dileme ne bi trebalo da bude. Kaže se i piše sve vreme, iako se često može čuti i pročitati svo vreme, što je pogrešno. I ne tiče se samo imenice vreme, već i drugih koje su srednjeg roda. Naime, pridevska zamenica u muškom rodu glasi sav, u ženskom sva, a u srednjem sve. A kako je vreme imenica srednjeg roda, uz nju se slaže oblik sve. Znači, pravilno je sve vreme, sve selo, sve grožđe, sve staranje, sve znanje, sve troje, a po padežima se menja od sveg vremena i svem vremenu, mleku ili vaspitanju.
Ma ni sve vaspitanje ovog sveta nije me sprečilo da se pobunim. Ostali putnici su se sve vreme preznojavali i ćutke se vozili. A ja sam ljuta zbog njihovog ćutanja, zbog vrućine na polju i zbog još veće vrućine u autobusu, otišla do vozača i sav svoj bes sručila u rečenicu. Izvinite, da li je i vama ovako vruće kao nama? A vozač me je sav u znoju nemo pogledao, obrisao se peškirom i kazao, meni ovako celo vreme. 8 sati ja vozim u ovom paklu. Pa čoveče, isključite klimu ili isključite vozilo iz saobraćaja. Sve ovo nema nikakvog smisla, pa ovo je ponižavajuće. Znam, gospođo, kazao mi je vozač, ali ne mogu ni jedno ni drugo. Klima je pokvare. Nema dovoljno vozila. I ja podnosim i vrućinu, i bez putnika, i verujte mi, ključam u sebi. Sve vreme. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Sevec.
Look up in the sky, open the door to the back.
8:14, dobro jutro, ali sad bi već moglo da bude i dobar dan, jel da, zavisi od toga kad ste se razbudili, pridružili nam se u našem jutarnjem programu. Uhvati dan sa vama od 6 za Mix Pultom. Ivan Petrović, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenjima u 8 časova, u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 17 i u Nišu 18 stepeni. Na Kopaoniku još stepen hladnije, sada je 7 stepeni, umerena kiša pada neumitno celo jutro tamo, a što se tiče najtoplijih mesta ima ih više i to je sa 22 stepena. Zrenjanin i neću otkriti još neko mesto sa 22. Znači, Zrenjanin trenutno najtopliji na našoj zemlji sa 22 stepena, a prognoza za danas kaže da će biti hladnije i vetrovito sa više padavina na istoku i jugoistoku. Oni koji su na jugoistoku da obrate pažnju da će biti pljuskova s grmljavinom uz lokalno veću količinu padavina. Popodne dolazi razvedravanje, slično vreme i u Beogradu. Temperatura oko 25 stepeni, u Srbiji od 22 do 25 stepeni. I narednih dana sve lepše, sve toplije, sve sunčanije, a onda za vikend nestabilno. I početkom iduće sedmice isto takvo vreme sa lokalnim pljuskovima, zgrmljavinom i manji pad temperatura. I neće biti ovoliko zahlađenje kao što je bilo sada. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o prvom festivalu multikulturalnosti koji je sinoć otvoren u Somboru. Zatim ćemo pričati o oglasi za život akcija ili oglasi za život. I jedan i drugi akcenat u stvari pokrivaju humanitarnu akciju u organizaciji Exit fondacije, a o tome će nam više reći Milica Đilas koja će nam doći u goste. Pričamo i o Wimbledonu, o velikom Wimbledonu, jednom od 4 Grand Slema koji počinje danas, jedini na kom mora da se nosi belo. I svi moraju da budu obučeni u belo. I na kraju, naravno, Kamenčić i Aleksandar Stojadinović će nam i ovu nedelju otvoriti sa, pa eto, čućemo s čim, materijalu na pretek. Ostavi 17. Dobro jutro.
Vajla, let me see you dance, baby.
8:21, ako krećete na put, važna informacija da je saobraćaj kroz Srbiju umerenijeg intenziteta u odnosu na prethodne dane, a više vozila ima na putevima koji vode ka uobičajenim letnjim turističkim destinacijama u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Makedoniji. Zadržavanja na prelazima Šid i Horgoš su oko 90 minuta, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su od 30 minuta i eto, dobra je vest za one koji planiraju da putuju da se neće predugo zadržavati. Idemo sada u Sombor. Tamo je sinoć počeo prvi festival multikulturalnosti. Ja na telefonskoj vezi nam je Saša Milić, VD direktora Kulturnog centra Sombor. Gospodine Miliću, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Pozdrav svima u Beogradu, evo i sunčanog Sombora.
E, kod vas je sunčano i lepo, kod nas oblačno. Aj, dobrano duva. Kako je proteklo otvaranje sinoćnjeg festivala?
Ove, pa ja sam samo prvo da kajem, nadam se da neće to doći večeras.
Da neće razvedravanje
stiže. Festival tako je i večeras da traje. Sinoć je bilo zaista jako lepo. Drago mi je da smo taj prvi festival multikulturalnosti otvorili i to je u stvari onako što baš Sombor posebno krasi, ta neka multikulturalnost i multietničnost. Imali smo tradicionalne, znači, igre, folklor, izlaganja, nošnje nekih tkanih predmeta, što ovdje, da kažem, srpskog življa iz Bačke, ali također i srpskog življa iz Dalmacije, Korduna, iz Like, Bosne, Hercegovine. Imali smo mađarske plesove i nošnju, zatim bunjevačke plesove i nošnju. Danas nam dolaze iz Bačkog monoštora, imamo također i hrvatske, imali smo šokačke igre i tako ovdje, eto, Sombor ima svašta da prikaže.
Vi kad kažete internacionalni festival, vama ne moraju da dolaze gosti iz inostranstva, vi imate sve.
Tako je, ovdje zaista nešto što Sombor krasi, zaista imamo mnogo toga da prikaže. Imali smo udruženja, recimo, građana koje su udruženje Nemaca, danas imamo jevrejsku zajednicu i tako da baš Sombor je bogat po tome pitanju.
Dobro, ovo je prvi, ali sigurno nije prvo okupljanje tog tipa koje ste ranije organizovali. Zašto je sad baš prvi festival
muzike? Da kažem, pod pokroviteljstvom Kulturnog centra Laza Kostić Sombor i grada Sombora. Znači, prvi put je, da kažem, u planu programa koji se redovno izvode u Kulturnom centru.
Mm-hmm,
a inače, mislim, stalno postoje smotre, folklori i ostalo što na taj način se prikazuje sva udruženja, imaju neke svoje redovne aktivnosti, ali ovo je prvi put, kako da kažem, da se pod pokroviteljstvom Kulturnog centra Laza Kostić to promoviše.
Kakav vam je odziv bio? Da li ste zadovoljni i hoće li biti i drugog?
Jesmo, naravno, prezadovoljni, zaista moram, jer Sombor je onako teritorijalno jako velik grad, sama centar grada još ima 15 naseljenih mesta okolo.
Mm-hmm.
Znate, i onda je jako bio veliki posao i organizacija, mislim, stvarno su svi mnogo pomogli i odazvali se, znači svih 15 sela oko Sombora su podolazili ljudi, prikazali to što je karakteristično za njih i tako zaista bilo i puno i publike i bio nam je u gostima Narodni orkestar iz Bačke Palanke. Danas će nam biti jedan somborski narodni orkestar i bit će također iz Novog Bečeja narodni orkestar, tako da eto, okupili smo baš dosta i gostiju, a kažem i promovisali ne samo grad, već i naseljena mesta okolo.
E pa želimo vam puno uspeha i u ovom drugom danu festivala, posljednjem danu i da lepo teku pripreme i za sljedeći.
Tako je, hvala vam puno, kažem još jedan veliki pozdrav, mnogo vam hvala eto što se interesujete ovdje za nas i kako šta god vam treba slobodno zoviti, mi u Somboru uvijek imamo puno toga da prikažemo.
E, javite nam i vi šta se događa. Hvala vam na uključenju.
Prijatno, doviđenja.
Bio je ovo Saša Milić, VD direktora Kulturnog centra Sombor. Eto, pričali smo o prvom festivalu multikulturalnosti u ovom gradu. Počeo je sinoć, traje i danas, pa eto, ako ste u blizini, svratite, stvarno možete mnogo toga zanimljivog da vidite. 8:26 je. Dobro jutro.
J'en ferai quoi, papa?
jutra.
Časova i 30 minuta, džingl gost jutra najavljuje da imamo nekog u studiju, imamo gošću, jutra Milica Đilas, dobro jutro Milice, dobrodošla.
Dobro jutro,
jutarnji program, uplati dan. Milica Đilas, naša koleginica, ali ovoga puta ispred Exit fondacije najavljujemo još jednu humanitarnu akciju. Lep je naziv Oglasi za život ili Oglasi za život, a sve to naravno sa ciljem da se završi odeljenje za decu obolelo od raka bolnice u Nišu. Razne akcije su do sada bile, sakupljene određene količina novca, stavljeno je pod krov, zatvoreno, ali sad naravno to treba unutra srediti i opremiti. I kako je u stvari ova akcija zamišljena? Zašto Oglasi za život ili Oglasi za život?
E da, dvoznačno je u da. Stvari. Pa mi smo shvatili, s obzirom na to da mi već nekoliko, kao Exit fondacija, već nekoliko akcija humanitarnih smo radili sa Nurdorom, to jest sa ciljem da sav prikupljen novac ide za Nurdor, to je za izgradnju tog dečijeg hematonkološkog centra u Nišu. Ali i to su bile te akcije u smislu fudbalskih utakmica, asovi za decu, ali i sportski bazari, gde su se prodavale stvari poznatih naših sportista i to je prošlo prilično uspešno. E onda nam je palo na pamet to da Halo Oglasi imaju oko 400.000 korisnika, što je veliki broj, i shvatili smo da bi to možda bio dobar način da se mi sa njima povežemo i da napravimo neku akciju kako bi se ta izgradnja bolnice privela kraju. Ono što je važno da napomenem za naše slušalce jeste da ta bolnica nije postojala, nego da je mi gradimo od početka, od temelja do kraja.
Da nije to neko odeljenje pa će sada se renovira, ne potpuno se gradi,
nego bukvalno dižemo iz temelja. I trebalo bi do kraja godine da ta bolnica bude useljiva. Tako da smislili smo to da svi oni koji kupuju ili prodaju preko Halo Oglasa mogu da samom tom prodajom ili kupovinom budu humani i pomognu ovu našu akciju, jer kada postavljate oglas, pri poslednjem koraku ima nešto što se zove humanitarni oglas, to jest označi humanitarni oglas. Pozivam sve naše slušalce, ukoliko otvorite ormar ili vidite na stolu, na polici nešto što vam nije potrebno, a rado biste bili humani, postavite taj predmet, slikajte, postavite na sajt Halo Oglasa i pri poslednjem koraku označite da je reč o humanitarnom oglasu. Na taj način će vaš predmet biti posebno istaknut, a sav novac koji biste inače vi dobili prelazi zapravo za Nurdor, to jest za izgradnju ove bolnice. Isto tako apelujem na sve korisnike Halo Oglasa da ukoliko se upute tamo sa namerom da nešto kupe, prvo svrate do humanitarnih oglasa i tamo vide da li postoji možda nešto što bi njima služilo, a eto i
mogli bi
da
učine. Da. Koliko novca treba još, Milice, da se skupi?
Treba ukupno da se skupi još 20 miliona dinara, s tim što je nama država obećala da će 10 miliona oni da pokriju, jer je to visina PDV-a. Naravno, to je za kraj, za finalizaciju izgradnje, međutim, potrebne će biti još neka sredstva.
Malo manje, 150.000 evra, ali tako, otprilike 20 miliona, da.
Otprilike.
Mislim, dobro izračun.
Pa ne, pa nisam sigurna da ove godine idem na more, pa se nisam bavila konverzijom dinara u evre.
Jel jeste 20 miliona oko 150.000 evra? Evo ovi tamo sad u režiji uzimaju ove digitalne.
Digitalne, da. Ali, dakle, to je za...
Uvek sve pitam još ti... u režiji. Zato naravno, ja ništa naravno. Na matematiku,
komunikacija je osnova.
Jeste, u stvari je najvažnija dobra volja i želja da se pomogne. Znači, država će u stvari neće uzeti PDV. Je li tako?
Tako
to će,
je, tako je.
Na taj način će država da pomogne.
I nama ostaje još da skupimo 10 miliona dinara i kasnije kad se usele treba će određeni broj sredstava i za opremu.
Da, to će već biti...
Da, jednim delom će to biti donatorska oprema, jednim delom će se uzeti oprema koja se već koristila u bolnicama, ali jedan deo bi se morao nabaviti.
167.000 evra, evo sad su mi rekli, izračunali su na Digitronu. Nije to mala suma novca, ali eto i nije. Ovo je način da se pomogne. Pozvali ste i poznate ličnosti da se pridruže cijeloj ovoj akciji,
da, tako? To nam je posebno drago što su oni prepoznali značaj ove akcije. I ne samo ove, oni su u svim prethodnim našim humanitarnim akcijama bili tu i zaista pomagali eto, da se taj novac skupi. U ovoj akciji Oglasi za život ili ti Oglasi za život pridružili su nam se Nele Karajlić. On je prodao, taj dres njegov je već prodat. Reč je o fudbalskom dresu fudbalskog kluba Rekreativo. Jer to je jedan fudbalski klub u Banja Luci koji je jedinstven u svetu zato što se stadion njihov zove po živom čoveku, to je po Neletu. I onda je taj dres bio jedan jedini jedinstven. Pa da, taj dres je prodat. Međutim, tu su još i Mirjana Karanović. Prodaje se njena jedna maska koja je kupila na ličnom, na privatnom putovanju. Zatim Nikola Kojo je odlučio da nam ustupi jedno od svojih omiljenih gitara iz mladosti, reč je o akustičnoj gitari, tu su i Jovana Brakočević, tu su i šolje Zorana Kesića i Nurdorove šolje i akreditacije i majice i peškiri zvezda sa Exita, tako da skupili smo, eto, cilj nam je bio da skupimo što više tih nekih stvari koje za poznate ličnosti imaju sentimentalnu vrednost, ali oni su spremni da ih se odreknu. Meni je na primjer najprivlačnija komentatorska kutija Slobodana Šarenca. Ja bih to kupila, ali jel, vidjet ćemo ako me neko ne prestigne.
Čekaj da vidimo, nije prodat, evo, otvorila je Milica ovdje kod nas na internetu, ali puno stranica ima, da. Tako da teško da ćemo pronaći baš.
Mislim, prodaju se najrazličitije stvari, mislim, možete prodati na ovoj stranici zaista bilo šta, od
peeling
majice,
gel za tuširanje,
eto,
Oriflame, 750 mililitara. Novčanik, cipela, stvarno ima svašta.
Ma bilo šta da vam je potrebno, molim vas, prvo idite na humanitarne oglase ili prodajte nešto šta vam trenutno ne treba na humanitarnim oglasima da završimo.
Da se završi to odjeljenje koje mnogo znači. Exit fundacija organizuje još nešto, potpuno je druga priča u pitanju. Evo, stigli nam Kamenčić, Mašković i Aleksandar Širokosni.
Dobro jutro,
dobro
kolega.
Jutro,
kako neobičan pozdrav za mene i za njega. Da,
da, obično se vidite popodne. Šta organizuješ Exit fundacija? Evo, ovo je znači poziv, ovo smo stvarno pozvali slušalce. Ide i pričaju svima koji znaju da na taj način pomognu. Danas počinje... festival.
E pa da, sad ih pozivamo na nešto drugo. Molim sve slušalce koji su planirali da se upute ka severu, jel, u Novi Sad, na Exit festival, da produže sebi to lepo vreme i provod. Danas počinje na trgu i u Katoličkoj porti 6. regionalni sajam omladinskog turizma, znači na trgu Slobode i u Katoličkoj porti od 18 časova. Tu je sajamski deo, preko 60 izlagača, promovišemo najrazličitije i najatraktivnije tačke u regionu, ali isto tako od 20 časova i 21 minut, simbolično jer će Novi Sad biti kulturna prestonica Evrope 2021. godine, počinje muzički program. Danas počinjemo sa kamernim orkestrom, pa Dragoljub Đuričić, zatim će biti tu i Neozbiljni pesimisti i za sam kraj prvog dana Rambo Amadeus, sutra Deca loših muzičara.
Upale Proft.
Let 3. Dođite. Dođite da se družimo.
Hvala ti na gostovanju, Milice.
Hvala tebi.
Milice Đilas ispred Exit fundacije, a vi svratite na Halo oglase, Oglasi za život. I was falling from the sky.
Eko.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their carnage.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Sama bola ostala, u suzama je stala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ako sedate u kola u 15 do 9, znajte da ima gužvi na beogradskim ulicama, silazak sa mosta Gazela, ulazak u ulicu Kneza Miloša, kao i u Cvićevoj u smeru ka trgu Nikole Pašića. To su manji zastoji, već ih trenutno nema, ali činjenica je da se osjeća da je Beograd i poprilično ispražnjen ili da prosto ljudi više su na odmoru ili manje rade, pa deca na raspustu, i onda je to svakako lakše za kretanje po Beogradu. Danas počinje Wimbledon, teniski, jedan od četiri Grand Slam teniska turnira, jedini na kome mora da se nosi belo, a naš Slobodan Kovačević uradio je specijalno za naš jutarnji program jedan razgovor da poslušamo.
Poštovani slušalci, hram tenisa Wimbledon od danas do 16. jula u središtu svetske sportske javnosti. Ko će pobediti? Murray, branilac titule, Djokovic, Federer, Nadal ili neko od mladih teniskih lavova? Pitam uglednog stručnjaka Zorana Pelića. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Vrlo teško pitanje, ne zbog toga što ne znam u ovom trenutku tačan odgovor, ali želim da verujem da će po nas sve biti vrlo dobar rezultat, u smislu da će Novak Đoković ponovo da se popne na mesto koje mu pripada i da će pobediti.
Svi su kao zapete puške. Đoković, i sami ste rekli, osokoljen trijumfom u Izbornu. U njegovom timu je sada i Hrvat Mario Aničić uz Amerikanca Gasija.
Jeste, to je pojačanje u Novakovom timu. Ja srećom mojom znam koji je igrač i kakav igrač bio Mario Ančić i šta mu se desilo da nije postao to što je Novak posle postao, ali verujem da ipak on može u društvu i u sparingovanju da mu pomogne i da ponovo on dođe do stare forme.
Samo da podsjetimo slušalce, Mario Ančić je u jednom trenutku bio sedmi tenisač sveta, na Wimbledonu je uspio da pobedi svojevremeno i Federera. Gospodine Periću, od petoro srpskih predstavnika, danas je na sceni samo Viktor Trojicki.
Ja verujem da će ovo prvo kolo Trojicki ipak da prođe, tako da očekujem dobre rezultate.
Pored Trojickog i Đokovića, u singlu će nas predstavljati i Tip Sarević, zatim Lajović i u konkurenciji tenisarki Jelena Janković.
Od svih, sem od Jelene Janković, nažalost, mislim da je ona već završila karijeru i da ovo sada što radi u stvari neko šlepovanje koje ne bi trebalo da radi.
Kad spomenjemo tenisarke, ko je po vama favorit u toj konkurenciji?
Po meni favoritkinja je Pliskova, zato što njoj ova podloga najviše odgovara i ona je sad trenutno u jako dobroj formi i u odsustvu Sereninom mislim da će ona da bude pobednik.
Hvala na razgovoru teniskom znalcu Zoranu Periću, nekadašnjem generalnom sekretaru Teniskog saveza Jugoslavije.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, uživajte u Wimbledonu do 16. jula.
Bio je kolega Stevan Kovačić iz sportske redakcije Razgovor u vezi sa početkom Wimbledona samo za jutarnji program.
U cipeli. Ovo Ovo su kamenčići za ponedeljak 3. jul 2017. godine. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da postoji samo jedan predsjednik vlade Srbije. I samo će njemu da polaže račune. Aleksandar Vulin je rekao kako Hrvatska nema razloga da strepi od njegovog rada na mestu ministra odbrane. Hrvatska možda nema, ali nama nije sve jedno. Miroslav Lazanski je izjavio kako Srbija ima najjaču vojnu industriju u ovom delu jugoistočne Evrope, a da su naši meci posebno cenjeni u svetu. Naročito su cenjene naše dijabole. U Gradskom zavodu za javno zdravlje rečeno je da neprijatni miris koji se širi Beogradom potiče od fekalne kanalizacije. Izgleda da fontana nije jedino što preliva. U Beogradu je otvorena prva pametna garaža. Da ode iz Srbije sprečava je jedino to što je nekretnina. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
There is no other.
u 2 minuta do 9 vreme da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj prvi julski jutarnji program radni u radnoj nedelji. Sa vama su od jutros u 6 bili Ivan Petrović za Mix Pultom, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1, za koji minut počinju vesti u 9. Biće danas vetrovito, svežije, popodne razvedravanje ako vam je već dosta kiše. Uživajte svakako u ovom danu. Prijetno. Thank you.